Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan dê roja pêncemê li gel Serokê Amerîkî Barack Obama li Washington kom bibe. Her du rêber li ser wê yekê li hev dikin ku Serokê Sûrî Beşar el-Esed divê biçe. Piştî du salên tundûtijiyê ku bêtirî 7,000 kes kuştî li du xwehiştine. Lê nûçegihanê dengê Amerîka Dorian Jones di vê raporta ji Stambolê de dibêje ku Barack Obama û Barack Erdogan nêrînên yekcar newek hev hember Sûriye û pirsgirêkên dinyên rojhilata navîn hene. Piştî teqînên otomobîlan ku roja şemiya borî li bajarokê Reyhan liye Tirkiye tê çavarêkirin ku Serokwezî Erdogan fişarê li Serok Obama bike ku helwesteke tundtir hember Sûriye bistîne. Sinan Olgen, Serek Enstitüya Adem ya li Kolînan li Stambolê dibêje ku Serokwezîrê Tirk xwestekên destnîşankirî hene ku pêşkêşî Serok Obama bike.
Turkey also tried to convince the US for having a more interventionist attitude towards Syria, such as establishing...
Brez Olgen dibêje de Türkiye hewl bide ku Amerika razî bike da ku helwesteke da gerkirine hember Sûriye bistîne ve ku damezrandina herêmeke neferîn. Ew yek dikare balansa hêzan li ser erdê biguhere. Brez Olgen dibêje, ez bawer dikim ew ê Erdogan vê yekê bi pêş de bide dema ku bibêje ku eger karekî wisa nehate kirin, dibe ku nakokiya Sûriye welatên din wekû Tirkiye bikişîne nava şer. Lê li vê dema ku Moskow Washington bi hevra kar dikin, konferansekî ji bo peydakirina çareseriyeke aştiyane ji bo nakokiya Sûriye li dar bixin, hinek çavdêr dibêjin ku guman li Enqara hene ku Amerîka demûdest siyaseta xwe neguhere. Tevî Ulu, şirovekar Olgan dibêje, di Enqara çavê xwebir de paş van hewldanên diplomatîk yên heyî.
We should give a chance to this political process that's been set afoot by the slated Russian-US.
President Gendy Beja, pewiste em derfeteke bidin ve prosesa siyasi ko ji aliye Amerika u Rusya hatiye peşniya kirin, lebele eger me tisu dve bere de war negird, hinge dve Amerika bide berçavi xoko helwesta xoya Suri bughara. Ou yek, de peyama reve beriya Türk li Washington be. Çavdere neziki AK Partiya da saladar li Türkiye de bejin, او چاوره دکن که سرک اوباما جه سرک وزیر ترکی اردوغان بخواز آلیکاریا هاولدان دبلوماتیک بکه بریا رازی کرنا هف پایمانی اپوسیان را سوری که تولی کنفرانس آشتی یا پلانکری ببن. انقرا یک جه پشگرین هری بهیزی اپوسیان را سوریه او لدجی دانوستندنان رادوسته او دانوستندنین که سرک بشار الاسد و پشگرین نیزی کیویته دبن. دبه که واشنطن دخوازه وی هلوستا ترکیه نرم بکه. لیبره که اپوسیون سوری هفته یاوره لستنبول کن ببه دا که بریاره بده که اوی بجداری کنفرانس آشیه ببه آنه. پرزگریکه که دنیا آلوز جیه یه او جی پیوندیین ترکیه و اسرائیله. هر دو حوالبندین گرینگین امریکا دست به پروسیسه که لحفهاتنه گرینه پشتی کنه همالاتین ترکیه تساله دو حزار و دهه ده لشرکی لگل کومندوسین اسرائیلی هاتو بون کشتن. او بیر در کتب و هوله دما که وان کسان لیل هنک چالکوان اندن دخوستن گمیه که آلیکاریه در باسی هریم غزا یا فلسطینی بکن که لجیر امبارگوی اسرائیلی بو. اصلی آیدن تاشپاش نویسکارا روجنامه عملیت یا ترکیه دبیجه دی سروک اوباما هول بده ویل هفهاتینه هین بپیش ده بدحفینه.
Very clear that the Israeli apology brokered by President Obama for the 2010 Mavi Marmara...
خانم اصلی دبیجه گله که بر بچاوه که لیبورین اسرائیلی به ریاس روک اوباما جبو بویرا گمیا ماوی ماروار یا سال 2010 باندوره که پوزیتیف لیتیکلین امریکا و ترکیه کریه. به گله شوان اوباما و اردوغان پیوندیه که کار یا باش آوا کرنه. لیگرژیا دنابرا اسرائیل و ترکیه هر دم بویه آلوزیک جبو واشنطن جبو کارینا وی یا کار لگل ترکیه. تی پیش بین کرن که ایراق جی جهه کی در روژه و دانستندن سروک امریکی و سروک وزیر ترک بگره. زیده بون اصلا تندو تجیه طایفی لعراقی پیوندی نافبر انقره و بغدای آلوز دکه. حکومت هر دو ولاتان هفدو بگور کرن تندو تجیه توان باردکن. سمیح ایدز نوچگهان دپلوماسی روژنامه ملیت یا ترکیه یه.
Iraq does remain a delicate issue, of course. There's still some strain between the Maliki government and Ankara, even though America...
برز سمیح دبیجه ایراق هل بد دمینه وکو پرزگریکه که نازک. هین گرژی دناف برا حکومت مالیکی و انقره ده هیه تاوی که امریکا دخوازه ویکی درست بکه. ایجا از باور دکم دی واشنطن هول بده ترکیه قایل بکه که جاره که دن در یه خوش مالکی رفکه و ترکیه دی هول بده که واشنطن فشاره خوال سر مالکی بکار بینه دا که هنک نرمتر به لگل سنیین عراقی. دی چاوره کرن که سردان برز اردوغان یا واشنطن پیوندین کور یه نافبر امریکا و ترکیه گشتر بکه. لی چافدر دی بیجن تاوی گل لک آرمان جن هف بج دناف برا هر دو ولاتان ده لحریمه هنه لی جداهی جهین پیدا دبن او سرکفتنا وی سردانی لی سر وی که دبینه که حتا کی جان راده او جداهی دینا بریوه برن.